I et hvert eventyr er det sådan, at der er en prinsesse. I dag der er det fra Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wiebert. Jeg er en af to præster ved kirken. Og overfor mig der sidder det, som man ofte finder i det eventyr. Man finder prinsessen. Den, som er gevinsten for alle, der gennemgår prøvelser. Overfor mig der sidder Robert Bonde Hansen.
Hvem er du så, Morten?
Ja, det ved jeg ikke, Klods Hansen, tror jeg.
det bliver ømt, det her.
Rigtig hjertelig velkommen her til vores podcast fra Rise Kirke, og hvor vi er ved at gennemgå Romerbrevet. Og ja, det var meget mærkelig opstart, men sådan er det, når man sætter mig og Robert over for hinanden. Det kan blive ganske fornøjeligt, og forhåbentlig også lærerigt, egentlig. I hvert fald så er vi ved at gennemgå Romerbrevet, og det betyder, at vi har nogle andre afsnit her, som har handlet om både en intro til Bibelen, og hvad det er i det hele taget, at vi har gang i. Så har vi noget om Romerbrevet kapitel 1 og Romerbrevet kapitel 2. Og Robert er sådan snakker om, at kapitel 1, den er sådan til, at man kommer i gang, og så bliver der sagt nogle ting, og så videre. Kapitel 2 er sådan lidt mere fnidret, lidt sværere måske at fange. Og så håber vi på, at det lysner lidt her i kapitel 3 i hvert fald igen. Så vi har egentlig bare tænkt os at hoppe direkte ind i kampen, og håber, at I vil være med til vores gennemgang her. Så kapitel 3, vi har det med, at vi læser først et stykke af teksten, og så gennemgår vi det, og så læser vi et stykke af teksten, og så fortsætter man at gennemgå. Og så på den måde kommer vi igennem et kapitel per afsnit. Så det er nogenlunde det, vi cirka når her i løbet af den næste halve times tid. I hvert fald så vil jeg starte med at læse den første del af kapitel 3. Og Romerbrevets tredje kapitel lyder således. I hvert fald starten af det. De første 20 vers, hvis man sidder og følger med derhjemme. Så står der: hvilket fortrin har jøden så? Eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder. Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Hvad så, når nogle af dem var troløse? Vil deres troløshed så ophæve Guds trofasthed? Aldeles ikke. Gud må være sandtro og hvert menneske en løgner, som der står skrevet, så du skal kendes retfærdig, når du anklager, og vinde, når du dømmer. Men når vores uretfærdighed stadfester Guds retfærdighed, hvad skal vi så sige? At Gud menneskeligt talt er uretfærdig, når han rammer med sin vrede? Aldeles ikke. For hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Men når nu Guds sandtruhed bliver endnu større ved min løgnagtighed, ham til ære, hvorfor dømmes jeg så stadig som synder? Og skulle vi så gøre det onde, for at det gode kan komme, sådan som nogen bagtaler os for og påstår, at vi siger, de får den dom, de fortjener. Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd, som der står skrevet. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede. Ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav. Med deres tunger taler de svig. Deres slangegift under deres læber, deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Det var de første 20 vers af kapitel 3. Og Robert, hvad har du at sige til det?
Meget på alle måder, havde jeg nær sagt, for at citere Paulus. Altså, man kan jo sige, at det er jo den der debat, vi havde i sidste afsnit, der er jøder, gudsfolket, pagtsfolket, og så er der græker, det er alle de andre. Og Paulus, han indrømmer jo sådan set, jamen, jøden har en fordel. Jøden er stadigvæk pagtsfolket. Gud glemmer ikke sin løfte. Men det kræver så også, at man holder loven. Og det er der jo så ikke nogen, der er i stand til, at Paulus' påstand, og der vil jeg nok tendere til at være enig med Paulus.
Nå, det vil du.
Ja, trods alt.
Ja. Et godt valg, vil jeg sige. Ja, lige der. Ja. Ja. Ja, og man kan sige, at det her vers her, det er jo på mange måder sådan kulminationen af de første sådan halvandet, altså, eller de sidste halvandet kapitel, kan man sige. Fra Romerbrevets første kapitel, hvor vi sådan har først hans intro og så videre, og hans ønske om at komme til Rom, og vi har ordene om, at i det åbenbart Guds retfærdighed er tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve tro. Efter det, der har vi ligesom det her med synden. Vi har det her med loven, altså at mennesket står strafskyldig over for Gud. Altså at mennesket er synder, som over for Gud har fortjent straf. Det er sådan cirka der, vi når til, at kulminationen sker her, og konklusionen kommer her i kapitel 3. Hvor han jo lige præcis siger, har vi så nogle fordele? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd. Og så kommer han med det her citat her fra prædikernes bog, med at der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Og så kan man sige, så har han lige præcis skåret alle ind over en kamp. Der er ikke nogen forskel på mennesker her. Alle er syndere og har mistet herligheden fra Gud, der skrives lidt senere. Og det er jo lige præcis det, der er... det, der ligesom er hans, hvad kan man sige, konklusion på det her. Og så er det vigtige jo, at vi ikke bare stopper der, men at vi lige kommer lidt længere ned i teksten. Fordi det sidste vers, han så har der i det her afsnit, i vers 20, hvor der står, at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Altså, vi kan ikke gøre noget godt, som ligesom kan sige, at når man, så må Gud også slette min synd. Det findes der ikke noget af. Vi kan ikke bare gøre de her lovgerninger, og så ligesom blive retfærdige af dem. Nej, Gud han er nødt til at gøre os retfærdige. Og så skriver han, at det der kommer ved loven, altså alle de der krav, som vi kender fra Gud, når vi møder dem, hvad er det så, der kommer ud af det? Jo, det der skal komme ud af det, det er jo syndserkendelse. Mm. Syndserkendelse. Det er sådan et vigtigt ord i de her kapitel sådan af 1, 2, 3. Syndserkendelsen.
Og det, der er jo den der næsten ordsprogsagtige formulering i nogle steder, at loven er en tugtemester til Kristus. Det var jo det er jo Paulus' udtryk, altså at loven, kravene, de afslører menneskets manglende evne til at opfylde dem, og derved må mennesket søge tilflugt i ved Kristi nåde.
Det var meget formelt sagt.
Jo, men jeg kan jo godt lige udtrykke den tugtemester til Kristus. Der står jo faktisk en pædagog, der fører til Kristus.
Ja, lige præcis. Og det tror jeg nemlig, det snakker vi også lidt om sidste gang. Det her med, at loven bliver nogle gange forstået som noget, der er ondt. Men det er jo så ikke det, det er. Ikke med mindre pædagoger er onde.
Ingen kommentar. Spøg til side.
Ja, fordi vi har jo alle sammen en idé om, at nogen, altså en pædagog er der jo egentlig for at passe på os. Mm. Når jeg er nede i børnehaven med mit barn, eller på skolen eller noget andet, så går jeg ud fra, at dem, som sådan er pædagoger eller opdrager på stedet af børnene, og her siger jeg ikke, at lærerne skal opdrage mine børn, fordi det synes jeg er forældrenes opgave. Mm. Det kan jeg godt lige sige der. Det er ikke fordi, jeg bare tænker, at vi skal lægge alt ansvar over til dem. Men når vi ser en pædagog, eller for den sags skyld en lærer, de har lidt samme opgaver nogle gange lige på den front, så må man jo sige, at en pædagog er jo ikke et udtryk for noget ondt. Nej. Men et pædagog er udtryk for en, som gerne vil opdrage og passe på børnene. Mm. Og det er jo det, man skal huske på, at loven er ikke ond.
Nej.
Men loven er et udtryk for Guds gode vilje, og sådan set et udtryk for hans rettesnor her i verden. Og derfor så er den ikke ond, men det er jo et udtryk lige præcis for hans vilje. Og det er sådan en, hvad kunne jeg godt tænke mig?
Ja, ja, en pædagog, det betyder egentlig bare en børnefører. Det er sådan en, der skal... Det er historisk belastet i dag, men det var jo dengang i det gamle Grækenland og i det gamle Mellemøst, der var det jo en betroet position. Det var en, der skulle følge børnene i skole, så de ikke løb ud og...
Kom til skade.
Ja, eller, ja.
Eller gjorde dumme ting.
Ja, lige præcis. Det var en, der tog dem på hånden og førte dem hen til skolemesteren, så førte dem hjem igen.
Ja. Så man kan sige, pædagogens opgave, ligesom lovens opgave, er jo sådan set en god ting. Mm. Også selvom, at vi kan synes, at de virker lidt stramt i det.
Ja, ja, altså helt klart altså.
Og så kan man sige, at Paulus han gør det, som han ofte gør. rundt omkring her i kapitel 3. Han tager blandt andet vers fra det gamle testamente, og så tager op i den tekst, eller i det brev, han nogle gange skriver. Han kommer ligesom med nogle bibelvers undervejs for at underbygge det, som han gerne vil fortælle. Og det gør han jo blandt andet ved at tage fat i nogle tekster, som han måske tænker, at dem, der sidder over i den anden ende og modtager brevet, de måske har hørt før os. Det er jo en del af det der med at bruge noget, som folk kender, for ligesom at få forklaret ens pointe. Jo. Lidt ligesom når vi bruger billeder, at det her med at tage til læge og sygdomme og symptomer og behandling osv. Når vi prøver at forklare noget i Bibelen ud fra det, så er det jo fordi, at vi forventer, at dem, der sidder ude og lytter til os, de jo har en lille idé om, hvad en læge er, for eksempel. Så det der med at finde en fælles referenceramme, det gør han jo så jo i samtidig med, at det, som han finder, er med til at underbygge det, han gerne vil forklare. Det er vel sådan nogenlunde præcist forklaret. Og det, han så gør her, det er jo så, at han tager de her vers, hvor han siger, at der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud. Det vil sige, alle mennesker bliver på den her måde pakket ned i den her, at loven giver os syndserkendelsen. Og den syndserkendelse burde føre til, at vi alle sammen ser os selv som syndere. Altså, at vi i bund og grund er fortabt uden Gud. Det er jo faktisk det, som sådan lidt er udgangspunktet i det her. Ja. Er det ikke nogenlunde korrekt?
Jo, det vil jeg være tilbøjelig til at være enig med dig i.
Så har jeg, hvis du siger ja, så har jeg formentlig ikke fået formuleret mig helt dumt, i hvert fald.
Det var pænt sagt.
Tak. Hvis vi så går videre, så i den, fordi det tænker jeg måske, vi kommer til at bruge mere tid på, egentlig. Den skal i hvert fald have halvdelen af tiden her. Der lyder det fra vers 21 i kapitel 3. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede. Dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig, og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdig ved tro, uden lovgerninger. Eller er Gud måske kun jødernes Gud, og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes. Så sandt som Gud er en og gør den omskårne retfærdig af tro, og den uomskårne retfærdig ved den samme tro, sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke. Vi gør loven gældende. Det er de sidste vers her i kapitel 3. Når jeg kigger i min bibel, så har jeg understregninger og markeringer af enkelt ord og sådan noget i min bibel. Både fordi jeg på et tidspunkt har skulle skrive en opgave om det her, men også fordi, at den her tekst altid, jeg endte med at skrive opgaven, fordi at teksten altid har betydet meget for mig. Og det handler simpelthen om det her med, at når vi, og det sjove er i vores bibel, at vi når der til det sidste ord på den ene side, er syndserkendelse. Netop det her med, at alle mennesker må stå strafskyldige. Og så kommer vi over på den anden side, og så står der, men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Det er som om, at den skifter fra den der sådan meget dystre, at alle har syndet. Der er ikke nogen retfærdig. Der er, altså alt er tabt, ikke? Konklusionen på de første tre kapitler der, ikke? Eller på 2,5 kapitler. alt er tabt. Og så skriver Paulus på græsk, nyni det. Men nu.
Ja.
Og så skifter det hele. Altså, at det her, det var vilkårene. Men nu, i kraft af Jesus, så er det her ændret. Det synes jeg jo, det er jo det fantastiske. Det er jo lige præcis evangeliet. Så det her, det er nogle vers, som, det tror jeg måske, man kan høre på mig, at det er nogle vers, som jeg synes er helt fantastiske. Også fordi de forklarer os. Det er jo nogle af hovedversene, hvis vi skal have forklaret, hvad det vil sige at blive gjort retfærdig, og hvorfor vi bliver det. Og gjort retfærdig, det vil jo sådan set i sidste ende sige, blive frelst. Altså at vi bliver renset osv., sådan at vi kan blive frelst. det er jo det at blive gjort retfærdig i sidste ende. Er det ikke, vil du ikke også nogenlunde kunne gå med på den?
Jo, den jeg tilslutter mig 100%.
Super. Ja. Det er altid noget. Ja. Det her med at vi jo så står der nemlig ufortjent gøres de retfærdige. Er hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Mm. Hvis man sådan tager det baglæns fra, så kan man sige, okay, det er Jesus Kristus, der forløser os. Mm. Det vil sige, at han dør for os, og han gør det ved nåde. Hvis du sådan skulle forklare ordet nåde, Robert, hvad vil det så, hvad vil du så kaste ud i at sige der?
Ja, det er jo ikke sådan et ord, vi bruger til hverdag.
Nej, det er nemlig det.
Men altså nåde, det er jo noget, du får ufortjent. Det er noget, du får af den andens overskud, så at sige, uden på nogen måde at have gjort noget, uden at være særlig nuttet, uden at have gjort, ja, altså, hvad skal man sige, uden at have gjort noget praktisk, som den anden kan bruge til noget, altså. Noget, det er jo et udtryk for Guds faderkærlighed. Man plejer jo nogle gange at sige, at i dåben, der bliver mennesket et Guds barn. Nu bliver jeg nervøs, Morten. Du,
Nej. Nej, det var fordi, jeg tænkte, jeg ville bare lige hoppe ind og så se det her med på den danske ordbog, hvordan de skriver noget.
Morten sidder med sin mobiltelefon, så det er derfor, jeg blev nervøs.
Ja, jeg sidder på nuværende tidspunkt til venstre for mig, der er sådan ud for min ene arm, der står en mixer, så har jeg en mikrofon lige ved hovedet. Til min højre side, der har jeg min computer stående, og i midten, der holder jeg så min telefon.
Og jeg har en kop kaffe.
Ja, og det er sådan vores arbejdsfordeling er her i sovnet. Men det var, at noget er, der står mild, overbærende eller tilgivende indstilling eller handlemåde. Mm. Det er sådan lidt, sådan det blandt andet er formuleret. Så det er lige præcis det her med, at uden at vi har fortjent det, så gør han noget godt for os. Mm. Og jeg synes, de der vers er fantastiske, fordi det jo så handler om, at Gud, uden at vi har fortjent det, så gør han os retfærdige, altså frelser os. Ikke fordi vi har gjort noget, men fordi at Kristus har gjort alt, hvad der skulle til. Det er jo faktisk det, der bliver sagt i de her vers. Ikke? Ufortjent bliver vi gjort retfærdige, vi bliver frelst ufortjent, og vi bliver han gør det ved sin nåde. Og så gør han det, fordi at Kristus har gjort alt godt. Og det er jo der, hvor den på mange måder går fra en gammeltestamentlig forståelse over i en nytestamentlig forståelse af tingene. Mm. Altså at vi ikke længere kun har løftet om Messias, men vi har Messias. Mm. Vi har frelseren til stede. Og derfor så sker de her ting her. Det er derfor, at loven bliver ikke taget ud af kraft, men loven den gørs gældende og opfyldes i Kristus selv. Det synes jeg er nogle fantastiske, fantastiske vers. Og så står der jo beskrivelsen af, hvad var det, Jesus gjorde? Jo, ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet, dengang han bar over med dem, for den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Gud. Sonoffer.
Ja.
Robert. Ordbog.
Ja, ordbog.
Det er dig.
Sådan en burde jeg jo have med, ja.
Du er min ordbog.
Ja, jeg er din ordbog. Blandt jøderne på det her tidspunkt, der har man jo templet, og der har man jo et sonoffer. Det er ligesom et, op i templet, det er simpelthen et lam, et lydefrit lam, eller et lam, der ikke er beskadiget, det ikke har nogen fejl, der en gang om året ofres for alle folkets synder.
Det er den store forsoningsdag, ikke?
Det er den store forsoningsdag, ja.
Det er i 3. Mosebog, kapitel 16, er det ikke det?
Jo.
Tror jeg. Det er bare sådan, at folk kunne slå op, hvis de vil.
Hvis de vil.
Ja, fortsæt.
Man har vist også et, hvad er det hedder, man har en gedebuk, som man lægger folkets synder over på.
Ja.
Det hedder noget.
En syndebuk.
En syndebuk, ja, det var det ord, jeg ledte efter. Men det er et offer, som ydes stedfortrædende for alle folkets synder, og det bliver gjort en gang om året. Og det er jo det billedsprog, som Paulus her trækker på, og som kristendommen har trukket på. Johannes gør det jo også, Johannes Døberen, i Johannes evangeliet, da han siger, se det Guds lam, som bærer verdens skyld, eller ja, verdens synd. Mm. Forskellen mellem tempelkulten og Jesus er jo, at Jesus har gjort det én gang. Men sonoffert i den gamle tempelkult, i den gamle tempelreligion, det blev gentaget en gang om året.
Mm. Man kan sige, hvis man gerne lige vil have nogle bibelvers på her, løbende gennem Bibelen, så kan vi jo... Så kan jeg jo sige, at den store forsoningsdag, det er 3. Mosebog, kapitel 16. Der står der om den store forsoningsdag. Der bliver sprinklet blod over det hele og sådan noget. Det er sådan lidt en syret oplevelse. Der skal blandt andet sprinkles på sandet. Og det synes jeg var interessant en gang. Jeg spurgte en gang en om det. Hvorfor er det det? Og svaret fra ham var i hvert fald, det her med, at det er en virkeliggørelse af, at alt hvad mennesker rører ved, sådan set er besmittet med synden. Men det er i 3. Mosebog kapitel 16. Hvis vi så vil forstå måske lidt mere om det her med Guds lam også, lidt mere af det, så kan man for eksempel tage Esajas' bog kapitel 53, hvor det beskrives, at det her frelseren, der beskrives som et lam, der føres til slagtning osv., det handler om korsfæstelsen. Mm. En profeti i forhold til det. Og så kan man også læse Hebræerbrevet og læse om Jesus der. Så der er mange muligheder, der er også flere end det. Men det var sådan, hvis de første, der popper op i mit hoved, det er noget med forsoningsdagen. Det er også noget med udvandringen fra Egypten i øvrigt, fra 2. Mosebog, kapitel 12, cirka. Det er noget med, at der slagter man også lam og så videre. Der kan man trække nogle tråd til noget nadver og sådan noget. Men ellers så Esajas bog, kapitel 53, og så Johannes Døberen der, og så også i Hebræerbrevet. Mm. Så har man sådan en lidt... Så kan man selv lige sidde og læse med lidt ekstra, hvis man vil det. Ja. Men det var simpelthen sonofferet, ja. Mm. Og der kan man sige, at i det gamle testamente, der offrer man jo også en forventning om, at Messias kommer en dag. Mm. Altså det er jo sådan... Det er vel egentlig det, offrene er et billede på.
Jo, altså profeterne har jo den der forestilling om, at en dag skal frelsen komme. Det er jo særligt, jeg ved ikke, om der er så meget i 3. Mosebog, men særligt blandt profeterne er der jo den her Esajas særligt, kan man sige,
ja.
at der skal komme en frelse en dag. Og det er jo lidt sjovt, at en profet som Amos, man venter jo den her, man kalder den Herrens dag nogle gange, og blandt jøderne, der var der sådan en forventning om, at det her, det ville blive entydigt positivt. Men han siger jo, I siger Herrens dag, Herrens dag, Herrens dag. Hvad vil I med Herrens dag? For mørke er den, ikke lys. Det er jo der kommer det der dobbelt aspekt ind.
Ja, fordi vi mærker jo lidt den der positive tænkning, når vi for eksempel ser Palmesøndag.
Mm.
Fordi Palmesøndag, der er det jo, at mennesker, de står og hæpper på Jesus, og at nu skal han være konge og alt det her. Men det er jo fordi, de ikke har forstået, for eksempel Amos.
Ja, de ved ikke, at det er jo også dommens dag, og den rammer ikke kun de andre, den rammer også os selv.
Mm.
Man kan sige, i dag der er forestillingen om dommens dag måske gået over til, at den er entydigt negativ. Der er vi over i den anden. Altså, når vi taler om, at nu kommer klimakrisen, og vi drukner alle sammen, eller vi får Ebola, eller...
Eller hvad det nu må være.
Ja, Putin bomber os alle sammen tilbage til stenalderen, eller...
Alle de der forventninger, som vi nu har for, hvad der skal ske den næste uge.
Ja, lige præcis. Der gør, at vi siger, at måske skal vi bare ringe med eller syge med.
Jamen, og det, altså, det er jo det der med, at når vi ser profeterne, så er de sådan meget tydelige omkring egentlig, at de forventer Messias' komme. Og man kan sige, profetierne, de starter jo sådan set allerede med, at Gud selv siger til Adam og Eva lige, da de er smidt ud af haven, at en dag så skal der ligesom komme en fra Evas slægt, som skal træde slangens hoved ned, ikke? Mm. Og det er så korsfæstelsen i sidste ende, at Jesus vinder over synden, døden og djævlen.
Mm.
Vi har så løbende op igennem forskellige profetier, og vi har billeder på Kristus, der skal komme. Vi har David, der får at vide, at selvom han ikke skal sidde på tronen så længe nu, og så skal der en dag komme en, som skal sidde på tronen til evig tid, 2. Samuels bog, kapitel 7 er det vel. Mm. Der skal komme en fra hans slægt, der skal sidde på tronen til evig tid. Og der har vi jo ligesom, der har vi jo fat i det, som vi faktisk møder i juleevangeliet. Mm. At Josef og Maria, de skal tage til Bethlehem. Mm. Ja, hvor var det David, han kom fra? Jo, ja. Det var jo lige præcis Davids by, Bethlehem.
Ja.
Det er beskrevet også i Mikas bog, hvordan at Messias skal fødes i Bethlehem.
Mm.
Og vi har sådan hele vejen op igennem profetier om Jesus, der skal komme. Og man er meget velkommen til at spørge os, hvis man er i tvivl om, om de her ting, eller hvis man gerne vil have flere af de her profetiting. Ja. Men det handler jo lige præcis om, at de havde en forventning om i det gamle testamente, at der skulle komme det her fuldendte offer, i stedet for at de skulle stå og sende ting ud i ørkenen og ofre en hel masse dyr hele tiden. Så skulle der komme en, som ligesom skulle være frelseren, som skulle egentlig ende alt det der. Mm. Så det er jo det, at vi tror på, at det endegyldige offer er gjort. Det kan man sige, det tror vi på som kristne. Og så kan man sige, at så er der mange jøder, som endnu ikke er kommet til den tro i hvert fald.
Yeah.
Men i hvert fald kapitel 3 her. Det er en fantastisk, fantastisk tekst. Også fordi, at Paulus han jo så også holder fast i det her med, at loven jo stadig er gældende.
Mm.
Det synes jeg er jo ret interessant. Og det er jo lige præcis det her med, at det, at Jesus kommer, gør ikke, at loven den forsvinder, fordi så havde Gud jo været en løgner fra start af.
Mm.
Men Jesus han opfylder loven i stedet for. Det har vi jo også andre steder. Mm. Og så bliver der igen også, som tidligere, lagt vægt på lige præcis det der med, jamen, mener vi ikke, at Gud også er hedningernes Gud? Mm. Altså er han kun jødernes Gud, eller er han også hedningernes? Nej, han er jo begge deles.
Ja, ja.
Og så kommer han til det her med, vi mener, at mennesket gør os retfærdigt ved tro uden lovgærninger. Mm. Kan du forklare den ord?
Jamen, der er jo en forestilling om, i jødedommen, om at mennesket skal overholde loven, og så bliver det retfærdigt. Der findes sågar nogle jøder, der har argumenteret for, at den dag hele Israel fejrer en sabbat, som de skal, så kommer Jesus, eller undskyld, ikke Jesus, så kommer frelseren, så kommer
Messias
igen. Og heroverfor, der er det jo en kristen grundtanke, som også bliver formuleret af Paulus, at mennesket er faktisk ikke i stand til det her. Det er kun frelseren, Jesus, der kan opfylde det her. Mennesket gør os ikke retfærdigt ved lovgerninger, for det kan ikke i stand til at overholde loven, sådan som den er intenderet, eller som det var Guds mening med den. Var det tydeligt nok, eller var det kun mig selv, der kunne forstå det?
jeg tror, det var okay. Så det her med, at det handler egentlig ikke om, at vi på den måde skal opfylde noget, men det handler om, at tingene er opfyldt for os. Det er jo igen det her med, og det er sådan lidt min kæphest i de her romerbrev, ikke? Det er det her med, at vi gør os retfærdige. Det gik op for mig, dengang jeg sad og arbejdede med det. Dengang jeg sad og skrev en opgave. Det var under uddannelse. Og der sad jeg på et tidspunkt og slog sådan op i mit bibelsoftwareprogram. Accordance er det, jeg havde. Man kunne også bruge Bibleworks og sådan noget. Men, ja,
du er yngre end mig, det havde vi ikke dengang.
Nej.
Ja, var der.
Der havde de skrivemaskiner.
Ja.
Men i hvert fald, så prøvede jeg at sidde og slå op sådan lidt på nogle former og sådan noget. Og det er sådan noget med, at der står, at en enkelt gang eller sådan noget, at mennesket altså, gør sig retfærdig. Men det er, fordi det er et tænkt eksempel, Paulus han kom med. Resten af tiden er det, at mennesket gør sig retfærdigt. Altså, at mennesket står som den passive i forhold til retfærdiggørelsen, i forhold til frelsen. At mennesket står som den, der egentlig bare kan stå stille og kigge mærkeligt ud i luften, mens Gud han gør det hele. Og det synes jeg er en fantastisk lektie at tage med fra Romerbrevet.
Mm.
Det er, at vi gør os retfærdige af tro.
Mm.
Altså det er ikke en præstationsreligion, kristendommen. Fordi præstationen er sket.
Mm.
Altså vi kan ikke sidde og tænke, nå men der skal også ske en masse nu. Nej, jo, det skal der på et tidspunkt, når Jesus kommer igen.
Der behøver ikke ske så meget mere i dag.
der behøver ikke ske så meget, nej. Men det her med, at vi forventer faktisk ikke det helt store på den måde. Altså, vi forventer, at Jesus kommer igen. Men vi synes jo også, og vi tror på, at det, der skulle ske, det er sket.
Mm.
Altså, det vi skulle gøre, det er opfyldt i det, som han har gjort.
Mm.
Og det er en meget, meget vigtig lektie at tage med her.
Luther han talte jo nogle gange om mennesket, som allerede retfærdiggjort og endnu ikke helt retfærdigt gjort. Men måske kunne man drille lidt og sige, at Paulus' perspektiv det er, at det er et allerede, der skal blive til et endnu mere.
Ja.
Det er allerede opfyldt, men når Jesus kommer igen, så bliver det, der kommer ikke en kvalitativ forskel, der kommer en kvantitativ forskel, der bliver det bare endnu mere.
Ja, der er jo også nogen, der ofte taler om det her med allerede endnu ikke. Mm. Altså, at Paulus han beskriver ofte ting som, at det er sådan her. Mm. Men samtidig er det også nogle ting, som først skal ske på et tidspunkt. Mm. Altså, det er nogle ting, som er sket, men som vi ikke oplever lige nu. Mm. Altså, vi oplever for eksempel ikke, at Jesus har overvundet på den måde synden, døden og djævlen.
Nej.
Det er ikke noget, vi oplever i vores liv lige nu og her. Men det er jo noget, vi skal opleve, fordi at han gør os retfærdige. Mm. Det er sådan, der er nogle ting der. Vi er gjort retfærdige, men vi skal opleve tingene færdiggjort på den nye jord. Og det er jo sådan set en god tanke. Vi skal faktisk til at lukke den her nu, og så vil vi egentlig bare gå og glæde os lidt over, at vi ikke gør os retfærdige af lovgærninger, men retfærdige gør os af tro.
Yeah.
Det er måske egentlig en rigtig, rigtig, rigtig fin måde at slutte på her. Det var kulminationen på kapitel 3, det var kulminationen faktisk på første, andet og tredje kapitel i Romerbrevet.
Næste gang der er det kapitel 4.
Næste gang så er det kapitel 4, og der er vi klar til endnu en omgang. Nu her, så vil vi egentlig bare sige tusind tak for i dag, og så egentlig bare ønske jer en rigtig, rigtig, rigtig god dag. Pas på jer selv derude. Mig og Riese svar på Bambi.
Den kvigerede.
Den kvigerede.
Den kvigerede.
Robert han sagde, at når han sådan sad med hovedet helt hen ved mikrofonen og skulle sidde og læse ned i Bibelen, der ligger foran ham, så han havde følelsen af, at han blev helt skildret.
Ja, det er en stor mikrofon. Sådan, ligesom.
Ja. Ja, i hvert fald så vil vi bare sige tusind tak for i dag, og ønske jer en rigtig, rigtig, rigtig god dag.